Мінуў тыдзень пасля адкрыцця сінода па новай евангелізацыі. Сёння яго ўдзельнікі маюць выходны дзень. Учора вечарам праца сінода закончылася агульнай дыскусіяй. Падчас яе ў цэнтры ўвагі была прысутнасць хрысціян на блізкім усходзе. Прагучаў заклік аб неабходнасці хрысціянскай вясны ў рэгіёне, якому павінна дапамагчы рэлігійная свабода і мір. Паводле ўдзельнікаў сінода, хрысціянская вера паспрыяе развіццю арабскай вясны ў накірунку дэмакратыі, свабоды, справядлівасці і міра. Гэта тычыцца асабліва такіх краін, як Ірак, Сірыя і Егіпет, у якіх назіраецца пераслед хрысціян. Паводле ўдзельнікаў сінода, насілле ў адносінах да хрысціян на блізкім усходзе трансфарміруе аблічча іслама. Таму неабходна спрыяць міжрэлігійнаму дыялогу, асабліва праз штодзённае жыццёвае сведчанне. Неабходна, каб хрысціяне заўсёды паглыблялі сваю веру і веды аб ёй, і каб яна такім чынам станавілася менш эмацыянальнай і павярхоўнай. Асаблівая ўвага звярталася на ролю моладзі, якая павінна стаць агентам евангелізацыі, асабліва сярод сваіх аднагодак.